Ny loateny vaovao totosa ao Malalady ny karisity masina fisaorana an'Andriamanitra sy fankasitrana ny Monseigneur Odon Mariary Sanarazanako l'archevêque an'Antananarivo nahatratra ny taona hitsarana amin'ny asa fitantanana ny diosezy. Fitenim-paritra faharoana havitana dika tenin'ny baiboly ny fiteny tsimiety natolotra ireo vahoaka tsimiety tany antsoy tamin'ny sabotsy teo izany baiboly izany. Milina afaka manodina mangazo lasa lafarinina no nomena ny tantsasy ny mpandraraha any amin'ny distrika ny Mahanoro. Any ivelany kosa dia olona 20 indray namony any tany Soudan tamin'ny sabotsy teo vokatry ny daroka bomba anatin'ny fifanandrinan'ny jeneraly roa mpifanandrina any an-toerana. Miarabanao indray ary manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alatsinainy marana izao. Lalaina Nalijara no anolotra ny vaovao ary livandra ny afamalalany eo amin'ny lafiny teknika. Ny pejin'ny finoana no anomboantsika ny antsipirihan'ny vaovao. Tontosa omaly Alady 6 Jolay 2023 teny amin'ny kianja soa mandrakizay ny eokaristia masina fisaorana an'Andriamanitra sy fankasitrahana an'i Monseigneur Odon Mariary Sanarazanak'olona archevêque an'Antananarivo izay nahatratra ny taona ny hitsaharana amin'ny asa fitantanana ny diosezy. Ny 8 Desambra 2025 i Monseigneur Odon Mariary Sanarazanak'olona no nitendren'ny Papa Benoît FA 5 ho archevêque an'Antananarivo ary nankatoavin'ny Papa François tamin'ny 5 Jona 2025 teo ny fangatany hitsahatra amin'izany andraikitra izany rehefa feno 5-70 taona izy tamin'ny taona 2020. Nisongadina tamin'ny fitondrany ny fanofanana ny vahoakan'Andriamanitra, ny fanamasinana ireo pirehetra efa 100 ary indrindra ny eveka izay marina fa eveka telo no navoakany nandritra ny fitantanany arsidiosezina Antananarivo. Nankasitraka ireo fahasoavana nozarainy sy napetrany ho an'ny kristianina ny eveka mpanampina Antananarivo, Monseigneur Jean Pascal Andretsoavina nandritra ny toriteniny omaly.
Toe-po sy toe-tsaina tokony ananantsika rehetra ny anomana mandrakariva mpandimby mendrika. Any amin'ny distrika sy ny paroasy any misy atsika de zary ny olona indray andraikitra mba hisy fitohizany ny asa famonjena. Tiako ny amerina sy zara amintsika ty teny nolazain'ny Monseigneur archevêque ity taminay pretra tamin'ny volana février 2022 tamin'ny fivorian'ny pretra. Toetra ny demony tia ny ampidirina ao anatin'ny olombelona ny fankahalana sy ny valifaty. Ampio ny olona ozy izy anohitra ny fankahalana sy ny famaliana faty. Famporisihana antsika izany iaina ny tena maha kristianina satria ozy izy Jesosy Kristy hoe ny afantarana fa mpianatra anareo dia raha mifankaty. Mankasitraka Monseigneur tamin'ny fijoroana vavolombelona nataonao teto amin'ny diosezy nandritra ny 70 taona.
Isan'ny fanavaozana nentiny teto amin'ny diosezy ny fananganana ny rafitra mifanaraka amin'ny lalàn'ny fiangonana sy ny fomba fiasa mifandraika amin'izany. Mitondra ny fisaoran'ny diosezina Antananarivo kosa ny filohan'ny filankevitry ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra Andriamatora Zanajafy Emilien Emmanuel.
Pretra telo teto amin'ny diosezinao no notendrenin'ny Papa ray masina ary no amasininao evika ary ny ray amin'ireo dia ho archevêque andimby anao. Tena fitsimbinanao ny fiangonana izany satria tianao izy. Tianao ny tanora ary fiteninao izany mba handray andraikitra ny tanora. Fa ray aman-drenin'ny taiza nanabe nampianatra sy ny kolokolo ary tsy ny kely soroka mihitsy ianao nikatsaka ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra teto amin'ity diosezy nankininy aminao ity. Mety misy lesoko araka ny voalazanao na tsy tomomba na tsy mifanaraka amin'ny eritreritry ny tsirairay fa fiteninao ny hoe tsy hevitro no mpanjakaina fa ny hevitry ny fiangonana dia i Jesosy Kristy. Fa efa namolavola olona feno afaka hiasa sy hikatroka avy hatrany ianao. Koinoko fa tsy andraraka ilombin-doha ireo. Ireo rehetra izay voakasika izany na eveka na pretra na religiozy na laika mba ho tanteraka ny valanonotokana ambaramasondajoany 20:5-10.
Fa nanana ny anjara toerany teo anivon'ny FFKM ihany koa ny archevêque an'Antananarivo ka tonga nanome voninahitra an'Andriamanitra sy nitondra ny teny fankasitrahana ho azy ihany koa ireo mpikambana eo anivon'ny FFKM. Andriamanitra no mametraka antsika amin'ny zara-panompoana samihafa hoy ny filohan'ny fiangonana loterana malagasy sy nitondra ny teny ary izao fotoana ialana sasatra izao dia omeny tompo mba hahafahana miroso amin'ny fanomezam-pahasoavana amin'ny andraikitra hafa sy hahafahany hafa ihany koa mandray an-tanana fanatsarana ny fanompoana ary manohy ny asa amin'ny maha kristiana. Ny pastora dokotera Denis Rakotsavy.
Dito ny FFKM misaotran'Andriamanitra no fotoana izay niarahana taminao, tondranao ny harem-pahasoavana rehetra, na ny fampianarana, na ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fitoam-pivavahana, amin'ny alalan'ny faneraserana, tamin'ny zanaky ny fiangonana rehetra teto Madagasikara, tondranao ihany koa vahaolana teo amin'ny sehatra maro samihafa ka nisitrahan'ny vahoaka malagasy izany harem-pahasoavana nome tomponao izany. Ary misaotra koa ny fiangonana na ny Eglizy Katolika Romanina izay nanome anao malala ny ombina sy hitarika ny fiombonana atao anatin'ny FFKM. Tsy asa mora ny andraikitra napetraky ny Eglizy aminao, nefa nasehonao mandrakariva ny firaisamonina sy ny firaisankina indrindra fa ny firaisamonoana. Ny fandimbiasa toerana dia harena omeny tompo antsika. Ho avy indray ny manaraka izay solon'ny toeranao izay ho raisinay amin'ny mpifaliana, nefa koa isaoranay Andriamanitra ny hahafahantsika niaraka nandritra an'izay fotoana lavy izay. Hitompo ny fifaliana, feny fiadanana ny ombanao, ary hoy ny teny masinda Paoly eo amin'ny Efesianina toko voalohany ny andiny faraika ambin'ny folo tapany voalohany, ao aminy koa nolovana antsika olovany dia olovan'ny Kristy mandrakizay ny isy.
Izay izany no nambarany filohan'ny fiangonana loterana malagasy. Fa roso ity tsampody koa hoy kosa i Monseigneur Odon Mariersen Razanak'olona, nankasitraka ny prehetra ny religiozy sy ny kristiana rehetra izy tamin'ny fiaramiasa satria matoa vita ny asa fanirahana, de noho ny fifanampitsika mianakavo izy nisaotra ny fianakaviany sy ny diosezin'ny fianaratsoa izay niaviany ihany koa izy. Nankaheriny rehetra izy mba anohy ny asa izay fanatompoka ary anatsara izay mila fanavozana. Monseigneur Odon Mariersen Razanak'olona.
Ny veka ny mahazo ny dera sy laza, fa ianareo no miaritra ny hatsika, ny hafanana, ny orana ary ny fasairanana isan-karazany, fa tsy nitaraina ianareo, fa entinareo ambavaka amponoana reny zavatra rehetra ireny. Iery izay ny mampisaotra an'Andriamanitra hoe ay hain'Andriamanitra ny tantana ny vahoakany. Ny zavatra voalohany dia ny fisaorantsika an'Andriamanitra, ary ho ay misaorako azy tamin'ny fitokisany sy ny fifidiana. Matoa tonga tahaka an'izao dia napetrany tao anatina fianakaviana, izay fianakaviana izay nanam-ponoana, ary ny finoana izy ireo nahafahako azoko lazainy izay hoe nahafahako mijoro tahaka an'izao satria teo ny finoana. Isaorako an'Andriamanitra ny fanampianareo, saotra ny mpirehitra eto amin'ny diosesy amin'ny fandraisany anjara. Matoa tahaka an'izao tsika dia ny asan'ireo mpirehitrareo teo anivonareo. Saotra mompera, mirary ianareo mba totosa ny fanohizana ny eraka ny arahantsika nanao, ary hotohizanareo miaraka amin'ny eveka vaovao. Matoky aho fa efa mandeha tsara izy ity roso tika izay potiko hoa, dia mirary ianareo ary atotosa tsahatra amin'ny farany an'izay ezaka ny arahantsika nanao izay. Azanyjanonaeo fa mila misy fanatsarana tsy maintsy entina ny tompo ambony no angatahana ny tsodrana. Izy no hanome antsika ny fahasoavana ilaintsika mianakavo, dia apetrako eo ampelatanan'Andriamanitra no avy, ary dia isika mianakavy mba ho sofony rano ary izay tsodrana izay no hamaranako izao teny ataoko eto amintsika izao. Izay ny farany
tsaivina moa fa amin'ny sabotsy 20 jolay ho avy izao no itsenana ny Monseigneur Jean de Dieu arsevêka Antananarivo andimbiazaka anasana ny kristiana rehetra ny fandraisana azy eny amin'ny katedraly Andoalo amin'ny tolakandro nio. Fa ao anatin'ny tontolon'ny finoana hatrany fiteny paritra faharoa na havitana dika teny baiboly ny fiteny tsimiety taoriany ny fiteny Betsileo, raha toa ka tamin'ny 120 jiona 5 sy 700 arivo no vita dika tamin'ny teny malagasy ny baiboly. Natolotra ireo vahoaka tsimiety sy ny mpitondra fiangonana ary ny tompona ndraiky mpanjakana tany antsoy tamin'ny sabotsy teo ity baiboly amin'ny fiteny tsimiety ity. Raha 7 mahery moa ny fiteny ampiasaina erantany, dia fa 24 sy 7 na dikana ny baiboly izany ny fiteny tsimiety, izany hoe mbola ny 100%. Ny FJKM amin'ny alalan'ny FJKM Mamboipo moa no manatanteraka izao fandikana ny baiboly izao. Tanjona amin'izany afan Malagasy rehetra mahazo ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiteny tena iainany sy anatin'ny fony ka atanteraka ny fitoriana ny filazantsara manerana Madagasikara. Nanahirana ireo mpitandrina amin'ny faritra Sofia ny toriny tenin'Andriamanitra teo aloha satria tsy maintsy mbola nandika tamin'ny fiteny tsy mety aloha izy ireo ankehitriny dia fa mora ho azy ireo ny mitoriny tenin'Andriamanitra noho ny fahavitana izao baiboly amin'ny fiteny tsy mety izao.
Ne baiboly teo alohany sahirana izay mpitandriny mbola magnazava azy ny fiteny tsy mety ka zao zany le izy tena fiteny tsy mety tena mazava mihitsy amin'ny indrindra fa ny ambanivolo tena mazava amin'ny ambanivolo mihitsy.
Moramora kokoa ho anay mpitondra fivavahana ny mitondra ny fagnazavagna ny tenin'Andriamanitra ary hazondreo amin'izay fa tsy hanganom-bazaha na fivavahan-kôva ny fivavahana amin'ny zagnahary fa fivavahana amin'ny zagnahary nagnano olono jiaby ka agnisan'izany ny tsy mihety.
Raha alina isa moa ny baiboly amin'ny fiteny tsy mety natonta tamin'izao andiany voalohany izao 2:17 pejy ny testamenta taloha ary 2:18 pejy ny testamenta vaovao. Nanampy ny kristianina teo anivon'ny FJKM Ambohipo tamin'ny fanontana izany ireo misionera sy ny fiangonana koreana tatsimo sy amerikanina. Nandalo dingana marobe voavita izao baiboly amin'ny fiteny tsy mety izao ary tsy teto Madagasikara ihany no nanaovana ny fanamarinana samihafa fa hatrany amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa. Toy izao moa ny fanazavany Olivier Safinjatoniary izay consultant teo anivon'ny Sile International tamin'ny fanamarinana izao baiboly amin'ny fiteny tsy mety izao.
Ny vahoaka tsy mety no nandika azy ho amin'ny teniny lava dia lava ny dinjana fa zavatra efatra ny tena asongadiny ao anatin'ny fandikanany baiboly. Ny voalohany amin'ireny a mazava ve nydika teny, izay tokoa ve no voalazany teny fototra, teny fototra iangana ny hebreo sy na grika. Amin'ny ankapobeny a ny mpandika teny tsy mahay an'izay fa misy mpanolotsaina tonga mandinika an'izay miaraka amin'ry zareo. Dia ny fahatelo a ohatr'izay tokoa ve ny fomba filazana azy fa le fiteny andavanandro tokoa ve no ampiasaina ao anatin'ila izy hoe tiny miteny amin'ny olona. Ary ny fahaefatra farany a dia hoe ekin'ny olona ve le teny ampiasainao.
Sambany moa maneran'ny tany no nisy ny fiangonana ny roso tamin'ny fandikana ny baiboly toy izao raha fikambanana na fivondronana fikambanana trano no nanao izany hatramin'izay. Ny mpitandriny eo anivon'ny FJKM Ambohipo Rakotobe Rajamanjato Doda Ersoa.
Namorona fomba fandikana soratra masina amin'ny fomba vaovao ny fiangonana FJKM Ambohipo izay mbola isika eto Madagasikara irery ihany no manana azy ary ny ekipa ao amin'ny FJKM Ambohipo no atao hoe nanamasaka izany fomba fandikana vaovao zany ka azo atao tsara amin'ny alala ny fomba fandikana vaovao io any mahadika ny baiboly ray manontolo ao anatin'ny herintaona. Mbola tsy misy nahavidy zany teo amin'ny tantara ny fiangonana fa isika eto Madagasikara zany no mpitaridalana amin'izy io ary efa manomboka mianatra amintsika ireo firenena hafa ny amin'ny fomba fandikana ny baiboly amin'izany.
Vadika ampetsy ny toekarena isika milina afaka manodina mangahazo iray taonina hatramin'ny iray taonina sasany isanora ho lasa lafarinina no nomena ny tantsasany mpandrarana amin'ny distrika ny Mahanoro. Mangahazo iray taonina na arivo kilao moa azahoana lafarinina 300 kilao sy fécule de manioc 500 kilao. Tonga nanatitra an'izany tany an-toerana ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria Edgar Zafindrava tamin'ny farany herinandro iny. 500 ariary no vidin'ny kilaon'ny lafarinina farin ny mangazo nefa 500 ariary monja ndraiky lao izany hoe tena ampiovan'ny faripiana ny tantsa mitsy ny fametrahana ny tanikety indostrialy any Mahanoro. 7.5 hatramin'ny 3 taonina isantaona nefa ny mangazo vokarin'ireo tantsa any Mahanoro ka nankasitrahany solotena ny tantsa mpamboly mangazo Randremiaja Fidson Richard izao fanomezana laka sy fitsinjovana ny tantsa ataony fitondram-panjakana izao.
Azo laka ny tantsa afaliana be zany ny tantsa satria misy fitondram-panjakana manampy ny tantsa amin'ny vokatra zay misy aminy zay borofo zao fahazahoana fanomezana ny ozinny mahakasika ny volo misy amin'ny distrika ny Mahanoro ka za moko ny afantarany azy fa mangahazo izy amin'ny ofisialy ka talohany ka za de tsy tena mena koa mena drakidraky ny sisa solana mena lampa amin'izao fotoana zao misaotra ny mesany ministra, misaotra ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina fa avadika olona farinina ny mangahazo ka tombony ho anetasa zany ary mankasitraka mankateliny.
Nambarany solombavimbaoka voafitan'ny Manoro Rakotson Hubert fa milina fanidinana mangahazo nangatahany tamin'ny ministra apetraka ny Manoro satria misy mandavataona ny mangahazo ary betsaka ny mponin'ny Manoro no mamboly mangahazo. Ny sakafo sy ny fivelomana ny fahafaham-pianajanaka no tena zava-dehibe amin'ny tantsaho izy ka tena mamaly izany ny fanaovana ny tanketsa indostrialy.
Ny fiainana olona mbanivolo dia ny zavatra azahoany vola ahafahany mampitombo ny arenany, mampianatra ny zanany sy ny avitany mavita sakafo a, zay ny zavatra tena lehibe a hotadiaviny. Ny Manoro dia mangahazo no tena besaka indrindra ty. Efa marobe ihany koa ny nanandrakandrana karokoran'ny gouverneur teo, nanandrakandrana magnodina jus a fa sy marita iantony a saison. Fity mangahazo ty matony safidiko monsieur le ministre nangataka nyity taminao a dia zavatra misy mandavataona ary maro ary tafapaka amin'ny isa tokony ambaravarana any ambanivolo zany a zany fampandrosoana zany ka zay no antony no nikoranana taminoka de eto a de mitondra teny fisaorana manokana ho anao a no nagneky an'izay zavatra zay. Ny zavatra misy anefany de tsy ionona amin'ny fosiny fa azo avadika ihany koa io a ho agnanovana provandy ka dia amin'ny ety amoron-dranomasina misy trondro azo avadika ho agnampiananio poudre manioka io a dia mety ho torotao fosiny agnaba zay mety ho azo afara na amin'ny faritra besileo sy ny tariny agny a no mety afangaro amre.
Fa nampatsahivin'ny ministra Edgar Zafindravamony lalantsana hitondrana ny fametrahana andreo tanketsa indostrialy dia ny famahana olana nytatsaha mpamokatra any amin'ny distrika sy isan-tanàna mba tsy hahasimbasimba fotsiny ny vokatra izy ireo sy ampitomboana ny fidiram-bolany. Izany moa dia mba ho fanatanterana ny velorano fafitony filoham-pirenena dia ny fampiroboroboana ny indostria.
Inona moa ny fampiroboroana ny indostria raha amin'ny tanàna ny Manoro ohatra an'izao a dia ny fanodonana ny vokatry ny tatsaha. Ny vokatra eto zao a dia mangahazo, tsy vitany hoe mangahazo fotsiny fa manana izy a ny vomanga, ny vialy, sonamba. Ary hitantsika fa rehefa mipaka amin'ny tatsaha malagasy ohatra an'izao ny ezaka zay atao satria zay ny toromarika nomen'ny filoham-pirenena dia androso azy a tanànantsika ary androso azy ny firenentsika. Ka ny fanatanterahana natao teto androany dia mitondra milina atsika fanodonana ny mangahazo zany a ho lasa fécule de manioka na lasa farine de manioka mety ho lasa hotsika amidon ary mety hafahatsika any koa mijery satria mety misy sous-produit amin'izy ireny a dia afakatsika manodina an'izany ho lasa provande mety misy déchet a de ireny déchet ireny tsisy very mihitsy de afahandrareo a mampiroborobo ny fiompiana sy ny fambolena.
Eo amin'ny pejin'ny sosialy ankizy lahynkely marobe ny ampy olon-dehibe dimy teny amin'ny boriborotany fahina Antananarivo renivohitra no vita asoavana maimaimpoana tamin'ny sabotsy teo teny Ambatolampy Anteroka. Ny antoka ny mpitsabo efatra nanao ny fandidinina sy ny fanafodina ampiasaina tamin'izany nanome ny kilalao ary ny malabaro an'ireo natao asoavana ny solombavimbahoaka Todisoa Andriamampandry. Efa fanao isantaona ny hetsika toy izao mba ho fanamaivanana ny vesatry ny ray aman-dreny amin'ny fanaovana asoavana ireo ankizy lahynkely ireo hoy ny solombavimbahoaka Todisoa Andriamampandry.
Sady amin'ny isan-taona dia didipoatra fobe maimaim-poana ho an'ny zanaka ambo manarina. Tsy anavahana izy io na iza na iza, tsy mifidy finoana, tsy mifidy antoko politika koa izy na tim anao na TGV izy na HVM izy na iza na iza zany a dia atao didipoatra fobe daholo maimaim-poana. Mahafanay avy eto ambo manarina sy Ateroka moa dia nisy olo-dehibe anakidimy, ny sekondrila dia raiky amin'ny dimy pultone tsy vitana zany zany a fa mbola nazo malabary maimaim-poana daholo zany a reo ankizy Amanarivon'ireo ary nazo kilalao maimaim-poana. Ny olo-dehibe moa zany dia kilalao manokana nomenazy zay tsy ho teneniketo a fa manjary mihetsika hitantsika zao ny ambiance ihany koa zany a mahasamihafa ny androany dia nakana papapa misy zany a dia hitantsika fa mitsinjaka sy miara-pahala misy zany nivoaka nambomanary na teroka ny fianakaviana zay manosotra zany a dia faly a ary tsy vitany zany fa tamin'ny roa dia efa nisy ny filarana misaotra ny mpiara-miasa rehetra zany nanosotra tao fa dia nisy koa ny vary aminanana sy ny kitoza ny mangazo sy ny katsaka zany a ny raha nihinana tamin'ny fianakaviana manontolo zay nanana zanaka natao atitipoatra maimyapona zao no natao noho ny fanamavanana ny vesatry ny fahasiarana ny ray aman-dreny fa raha nao atitipoatra anakiray zao tsao tsika eo amin'ny dimy alina ka hatramin'iray hetsy eo ny anankiray miampiny kilalao mandinga malabary tsy vitan'olona tsony zay de noho zay ny fatsapahako sy ny fatsapahany mpiara-miasa sy ny tiako madagasikara ty amin'ny boriborytany fahenina zay zany a dia nanao an'izay hetsika zao foana isantaona zany a mba afahana manampy ny olona mba afahana manarefaka ny fahasiarana ny olona
omenanao izao ny vavoan'ny ivelany. Ny ona tamin'ny filoa ukrainiana tany Lutsk any amin'ny ilany andrefana ny Ukraina ny filoa polonais nankahery an'andriamatoa Zelensky andriamatoa Andre Duda mba hanoyatrany ezaka ataony amin'ny ady izay fanandrinany amin'ny rosiana. Izy moa izay isan'ireo manohana ny idiran'ny Ukraina eo anivo ny OTAN. Nisy zao feonany rotonta izao mialohan'ny fivoriana tampony OTAN ho tanterana manomboka rampitso fivoriana atao any Lituania arivo ny ady efitra ny idiran'ny Ukraina eo anivo ny OTAN aloloatra nefa ho an'ny filoa amerikana Joe Biden ny fanatanterana izany fidiran'ny Ukraine eo anivon'ny OTAN izany. Any Soudan dia tsy misy fitsarany hatramin'izao ny adiny jeneraly roa mpifanandrina manainy amin'ny isiny ady hatrano tanteraka izay azo ambara fa efa misy mihitsy moa ny eo anivon'ny firenena mikambana ka nanao antsoavy indray ny ampitsarana izany ady izany. Ny sekretera jeneralyny ONU andriamatoa Antonio Guterres izay nanameloka ihany koa ny fandaroana bomba niteraka raha mandrika nahazo ny vahoaka tamin'ny sabotsy teo. Nambarany teo anivo ministeran'ny fahasalamana tany Soudan fa olona 20 no maty tamin'ny sabotsy. Farany anio no anomboka andany ilay lalàna izay tena mampisavoritaka ny vahoakan'ny Israely ny governemanta any an-toerana lalàna anavoazana ny eo amin'ny lafiny fitsarana. Efa herinandro maromaro nefa izay nidina an-dalambe isaky ny sabotsy ny israeliana voalaza fa anetsiny manohitra ity volavolan-dalàna ity izay ambarany mpanohitra any an-toerana fa fahataperan'ny demokrasia ny fandaniana izany. Sotranao ny an'ny vaovao teto amin'ny RDP tamin'izao maraina izao amin'ny sivora indray ny fotoanantsika amin'ny tompo masom-baovao.